treba dorasti do poslušanja. Većinu knjiga o duhovništvu pisali su monasi. Da li njihovi savjeti važe za sve, mogu li ih primjenjivati i mirjani, to jest ljudi koji žive u svetu? Da li je moguće u svetu apsolutno poslušanje duhovniku? Sa ovakvim pitanjima obratili smo se duhovniku u Moskvi, starešini crkve posvećeni ikoni Majke Božije, životvorni izvor, u Caricinu i crkva rođenja Presvete Bogorodice u Krilackom, protojereju Georgiju Brejevu. Oče Georgije, u čemu je smisao poslušanja duhovniku? U poverenju. Istinski odnosi među ljudima nisu mogući bez poverenja, tim pre u duhovnom životu. Samo kad čovjek osjeti da pastir razume njegovu dušu, da ga vodi Hristu, povjerit će mu se i potrudit će se da ispuni njegov savjet. Ali mnogo zavisi od mirjanina, od njegovih zahtjeva. Ponekad ispovedam 15 ili 100 ljudi i posle ispovesti se zaprepastim. Samo jedan ili dva od svih pitanja koje su mi postavljali su bila duhovne prirode. To jest ona pitanja radi čijih rešavanja je pastir i postavljen pred Bogom. I raduješ se što čovjek postavlja takva pitanja. Znači njemu se otkrio duhovni put. On hoće da se orijentiše u njemu. Ali mnogi se obraćaju sa svakidašnjim životnim problemima, radi kojih necrkveni ljudi idu kod psihologa ili advokata. Takva pitanja predstavljaju za pastira neispunjeno breme. Zar sveštenik treba da reši kako ti da zameniš stan, podeliš imovinu sa rodbinom, da pređeš na drugi posao? To sve nisu duhovna pitanja. Ipak ne možemo ih ignorisati ako nas čovjek pita. Jedna žena se u prisustvu mladog jeromonaha poželila prepodobnom Amvrosiju Optinskom da njoj umiru ćurke. On je savjetovao čime da ih hrani. Kada je žena otišla, jeromonah je upitao prepodobnog da li je trebalo da gubi vrijeme odgovarajući joj na sasvim svakidašnje pitanje. Starac Amvrosije mu je odgovorio: znaš li ti da je u tim ćurkama sav njen život? Kad sam to pročitao, zadivio sam se kako je prepodobni pravilno rasudio. Žena je otišla od njega radosna. Znala je šta treba da radi. Ljudski je razumljivo zbog čega se vernici obraćaju za savjet svešteniku za rešavanje životnih problema. Ali najvjerovatnije da u takvim slučajima savjet čak i veoma opitnog sveštenika neće biti baš najbolji, kao što bi to bio njegov odgovor na duhovno pitanje. Kada meni postavljaju ovakva pitanja, setim se reči Spasitelja: ko je postavio mene da vam sudim ili da vas delim? Zadatak duhovnika je pomoći čovjeku da priđe Hristu, a ne da rešava za njega životne probleme. A u duhovnim pitanjima, da li čovjek treba besprekorno da sluša duhovnika? Šta znači treba? Poslušanje u duhovnom životu je sposobnost da čuje glas Božji. Primjer poslušanja nam je dao sam Hristos. Jer ja nisam sišao sa nebesa radi toga da tvorim volju moju, nego volju Oca koji me poslao. Sva lica Svete Trojice su jednaka, ali jedinorodni Sin je došao da javi tajnu čovečijem rodu, da pokaže šta je to božanstvena ljubav, saglasnost i jedinstvo, u čemu je njihova suština. Upravo u tome što je on ravan Ocu, spreman bio da bude njemu u svemu poslušan i da ispuni njegovu svetu volju. I bio je poslušan Ocu do krsne smrti. Oče moj, ako ne može ova čaša da me zaobiđe, da je ja ne pijem, da bude volja tvoja. Molio se on u Gecimaskom vrtu. Gonitelj hrišćana, Savle, čuje glas Božiji i postao apostol Pavle, isto poslušan do smrti. Jovan Preteča je čuo glas u pustinji i on je ispunio volju Božiju. I drugi proroci u raznim vremenima slušali su glas Božiji, išli i ispunjavali ga, izobličavali i ispravljali karakter ljudi, a njih su ubijali kamenjem. To jest princip poslušanja nam je dat od strane proroka, apostola i samog Gospoda. Takvo poslušanje se ne može nametnuti, do njega čovjek može dorasti. Dorasti do veličanstvenog shvatanja slobode ličnosti. I samo pod rukovodstvom pastira, koji i sam ima iskustvo istinskog poslušanja. Kada pak mladi sveštenik, mladostarac, kako ih sada zovu, koji o poslušanju samo u knjigama čitao, počne da diktira verniku parohije svoju volju, on potiskuje njegovu ličnost. To je strašna nepravilnost duhovnog života. Ako takav pastir uobrazi da ga sveštenički čin postavlja sudijom nad pastvom, takvo duhovništvo je sumnjivo i princip poslušanja je narušen. U Mirjanima je isti takav lik Božiji. Bog njih isto voli. Ako je sveštenik sam sebe vaspitavao u poslušanju crkvi, on je to razumeo i ne pokušava da zaseni sobom Hrista. Tek tada je moguće istinsko poslušanje, kao podčinjavanje sebe volji Božjoj. I ono je divno, veličanstveno i božanstveno, sposobno postepeno da preporodi čoveka. Mnoge aketske knjige o poslušanju su napisali monasi za monahe. Koliko su njihovi savjeti primenljivi za Mirjane, imali razlike između monaškog poslušanja i svetskog? Naravno da ima razlike. Monah prilikom postriga daje Bogu zavet odricanja od svih zemaljskih privezanosti. Meni se čini da se ovi zaveti mogu sačuvati samo uz poslušanje. Istina, još u 19. veku svetitelj Ignjatije Brjančaninov je pisao da nema pravih duhovnika kojima je moguće besprikosnoveno poveriti sebe. Zavetovao je hrišćanima da se obraćaju Svetom pismu, Evanđelju i Svetim ocima. A to je bilo u vreme optinskih staraca. Cela Rusija je dolazila k njima. I svetitelj Ignjatije je isto bio u Optini, razgovarao sa starcima. Ali treba razumeti da je sam svetitelj Ignjatije bio plemić, prekrasno obrazovan oficir, koji je pretpostavio karijeru i nauku monaštvu, prošao sve stepene poslušanja, živeo istinski svetim životom i tražio u njemu savršenstvo. On nije nalazio duhovnike koji bi odgovarali njegovim visokim duhovnim zahtevima. Verovatno, kod savremenih hrišćana, u tom smislu i kod početka monaha, zahtevi nisu tako visoki kao kod svetitelja Ignjatija. Ja nisam monah i stoga mi je teško da rasuđujem o monaštvu, ali mislim da u osnovi monaškog podviga stoji poslušanje. Poslušanje Bogu, umeti da sagledaš u svom sabratu ili rukovodiocu onoga preko kojeg Bog vodi tebe k sebi. Nekada možda i ne lakim putem, ali za tebe neophodnim. Kao ideal to se odnosi na sve Mirjane. Spoljno podražavanje monaštvu nije moguće. Mirjanin, svetovnjak, svetski čovjek, ne daje zavete, ne živi u manastiru, on ima svetske obaveze. Ali duhovni smisao poslušanja je jednak za sve hrišćane. Svaki čovek može dorasti do razumevanja ovog smisla. Ne treba nametati poslušanje. Setite se apostola Pavla. Duševni čovek ne prihvata to što je od duha Božijeg, jer on to smatra kao bezumlje i ne može da razume, jer se o tome može rasuđivati duhovno. Ali duhovni rasuđuje o svemu, a njemu ne može niko suditi. Jer onoga koji je poznao um gospodnji, ko može da sudi? A mi imamo um Hristov. I ja ne mogu govoriti sa vama, braćo, kao sa duhovnima, nego kao sa telesnima, kao sa dečicom u Hristu. Hranio sam vas mlekom, a ne tvrdim kamenom, jer niste bili još ojačali, a i sada se niste osnažili, jer ste vi još telesni. Jer ako je među vama zavist, prepirke i nesloga, zar niste telesni i zar ne postupate po običajima čoveka? A u poslanici Galaćanima piše: Braćo, ako i upadne čovek u neko sagrešenje, vi duhovni, ispravljajte takvog u duhu krotosti, pazeći svaki na sebe, da ne bi bio iskušavan. Pastva je jedna, ali apostol naglašava da stepen duhovnosti nije kod svih isti. I sveštenik treba to da ima u vidu, da ne stavlja na ljude bremena neudobna za nošenje. Poslušanje je božanstvena kategorija, ali pre nego što postavimo pred nekoga, treba poznavati tog čoveka, osjećati da je on spreman da slobodno ispunjava poslušanje. I ponavljam, to je moguće ako sveštenik sam ima iskustvo poslušanja. Inače, poslušanje može biti za čoveka sinonim za nasilje. Zbog krivice sveštenika će biti povređeno shvatanje svetosti. Da li mnogi sveštenici danas imaju iskustvo poslušnosti? Pastira je uvek bilo malo. Gospod je govorio svojim učenicima: Žetva je mnogo, a onih koji rade malo. Većina sveštenika je bila rukopoložena 1900. godine i kasnije. Mnogi od njih su tek tada i prišli veri. Ali za 20 godina i brojnost vernika parohije se uvećala 100 puta. Opet je većina prišla Bogu u zrelim godinama. Od čega obično odrasli ljudi počinju duhovni put? Potrebom da spoznaju sebe, da dobiju veru, a posle da očiste dušu, da se pomire sa Bogom. I tada nastane progledavanje. Moj život i postupci su još daleko od hrišćanskog. Prirodno je da čovek zamoli sveštenika da mu posveti više vremena, urazumi ga, vaspitava u pobožnosti. I tekako nije lako mladim sveštenicima. Tim više što je u Moskvi mnogo parohija u kojima služi samo jedan sveštenik. Crkveni narod voli sveštenika, moglo bi se reći, da se sveštenik kupa u moru pažnje, brižnog ophođenja. I neki zbog ove pažnje donose nepravilne zaključke, da ih je Bog postavio da budu duhovna svetlina, iskusni rukovodioci. Ovo je veoma aktualan problem. Nije uzalud, i to ne jednom, njegova svetost, patrijarh, negativno ocenio mladostarčestvo. Učio je osnovi precenjivanje sebe, gordost. Treba ispoljiti rasuđivanje, smirenje. I nisam slučajno spomenuo reči svetitelja Ignjatija Brančaninova o tome, da nema iskusnih duhovnika. I to u 19. veku, u vreme optinskih staraca. Šta da se kaže za naše vreme? Savremenici sa najvećim iskustvom ili duhovnici koji su nedavno otišli, otac Sava iz Pskovo-Pečarskog manastira, otac Jovan Krestjankin, otac Kiril Pavlov, smireno su smatrali da oni nisu duhovnosni starci, o kojima mi čitamo u Starečniku. Otac Kiril, posle smrti oca Save, on je postao moj duhovnik, govorio mi je: Oče, sada se treba pojednostaviti, kao detence. Ja mislim da je on imao u vidu unižavanje sebe, odbacivanje gordosti, a preko toga shvatanje da nas Bog vodi, tvori preko nas svoju volju. Sjetite se, Gospod je pozvao dete i rekao učenicima: Ko se ponizi kao ovo dete, taj je veliki u Carstvu nebeskom. Mala deca su otvorena za poslušanje. Sposobna su da ispunjavaju volju roditelja. Ona nemaju zlobe ni protivljenja. Želje da urade suprotno. Kasnije, kada malo porastu, sve to dolazi, ostavlja traga. Duša prestaje da shvata šta se od nje zahteva. Ali ova detinja jednostavnost ipak ostaje najveći duhovni princip koji ne treba zanemariti. Oče, a kako početnik da razume ukoliko mu sveštenik da duhovni savjet? Može li se po vašem mišljenju zamoliti da nam objasni savjet, ako nam on nije shvatljiv? Ne samo da može, nego je to dobro, kad neki ljudi pitaju. Ako čovjek nema interesovanja za duhovni život, onda neće ni pitati. I kako shvatiti da li je zadovoljan tvojim savjetom, spreman da ga ispuni ili sam počne da prebira po zatvorenoj knjizi svoje duše? A kada traži objašnjenje, sveštenik shvata da se na duhovnom polju radi. Sjetite se kako je stvoren svet. Prvo je sve bilo u haosu, a onda se pojavila svetlost. Tako je i sa dušom u prvo vreme. A kako sebe dovesti u red? U mladosti, kad sam čitao žitija svetih, mislio bih se: u čemu su njihove pouke drugačije od pouka običnog parohijskog sveštenika? Recimo, dođe opitnome podvižniku, seljak iz daljine. Naročito zbog toga što je danima dugo putovao do manastira da bi molio za savjet određenog duhovnika. A starac mu govori jednostavne reči: Spasavaj se, dragi, Boga ne zaboravljaj, i on tebe neće ostaviti. I čovjek odlazi kao na krilima, preporođen. Može se reći, zar parohijski sveštenik ne bi isto to rekao? Ali u rečima podvižnika je bila ogromna duhovna sila. Jedne te iste reči mogu imati sasvim različito delovanje. Početniku treba prvo objasniti. U crkvu on dolazi da bi se sreo sa Gospodom. I Bog se može njemu otkriti ili preko sveštenika ili preko sabrata, s kojim se on zajedno vraća sa službe. Nisi shvatio pročitano evanđelje ili propoved, ne stidi se, priđi svešteniku, zamoli ga da ti objasni. Ako čovjek nije došao radi revizije, da li je tačno ili nije rekao sveštenik, nego da bi shvatio bogosluženje, smisao pravoslavne vere da se dovede u red, neka ispočetka i tek nekoliko reči shvati i prihvati, znači za danas je dovoljno. Sljedeće nedelje ćemo još nekoliko reči leći na srce. to je već duhovno uzrastanje. Znači, trebali slušati svoje srce. A Ava Dorotej je govorio da nema ništa opasnije nego verovati sobstvenom srcu. Je to preporuka isključivo za monaštvo? Drevni mudraci su smatrali srce izvorom života. Više od svega drugog hrani tvoje srce, jer iz njega teku izvori života. I sam Spasitelj je govorio, jer gde je blago vaše, tamo će biti i srce vaše. Srce je centar duhovnog života, ali treba ga osluškivati da bismo ispunjavali Božje zapovesti. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Sveti oci ni u kom slučaju nisu zanemarivali zapovesti. Simbol njihovih savjeta je slušati duhovnika kroz srce, da bi pozvali volju Božju neposredno od onoga kome je ta volja otkrivena putem njegovog podvižničkog života. To je drugi stepen duhovnosti, danas ili uopšte mogući, u svakom slučaju u svetu. Oče Georgije, a može li hrišćanin menjati duhovnika? Smatram da može. U stvari, svetitelj Ignjatije, Brjančaninov, ih je menjao ne jednom. Duhovnik ne može silom svoje vlasti ili čina počiniti dušu nekog čoveka. Sretao sam takve pastire, revnosne ne po razumu. Pre 15 godina služio je kod nas u crkvi mlad sveštenik. Posle 3 mjeseca pritrčao mi je i radosno rekao: "Znaš, oče, koliko ja imam duhovnih čeda? 500 ljudi." "Kako si ih mogao izbrojati?" začudio sam se. Tada sam ja služio 25 godina kao sveštenik i nikada nisam mislio o tome koliko ih ja imam. Jer to nije delo našeg uma. Jedan se danas duhovno vaspitava kod nas, a sutra može reći da je našao drugog, iskusnijeg rukovodioca. Da, molim te, mili, samo ti idi. I ako se čovjek moli, traži od Boga da on da njemu duhovnika i iznenada mu se otkrije da ovaj sveštenik odgovara na pitanja njegove duše, sposoban je da ga duhovno vaspitava, može da govori o duhovništvu. A kako se za 3 mjeseca može imati 500 duhovnih čeda? Po mom mišljenju, tada na jedan način. Prišao čovjek slučajno kod tebe na ispovest, a ti njemu kažeš: "Prvi put se ispovedaš, više nikome ne idi." A neki čak prete: "Odeš li od mene, sutra će ti se žena paralisati, preko sutra ćeš sam biti bolestan." To je već potpuno neshvatanje smisla svešteničkog služenja. Čovjek može samo slobodno da izabere sebi duhovnika. Naravno, ako on menja duhovnike kao rukavice, tada to isto nije normalno. Ali sveštenik nema prava nasilno da privezuje k sebi ljude. Meni se mnogi žale: "Oče, kod mene se pojavilo nepoverenje u odnosu sa duhovnikom. On mene neprestano grdi. Ja plačem, ne razumem ga." Ja mu kažem: "Mirno, bez uvređenosti, idite od njega, nađite drugog. Sveštenik nije Bog, nije spasitelj tvoje duše, već samo rukovodilac. Rukovodilac se može, kako mi svi već znamo, uvek promeniti. Krenemo posle škole na fakultet, zaposlimo se posle fakulteta, prelazimo s jednog posla na drugi. Uvek se pri tom menja naš rukovodilac. Jedan isti maturant može početi sa poslom na disertaciji pod rukovodstvom jednog naučnika, a završiti pod rukovodstvom drugog. Svetitelj Vasilije Veliki, koji u mladosti pohađao razne bezbožne škole, učio je: uzimajte od sveta sve dobro kao pčela, koja sabira korisno s raznih cvetova. Ako postoji unutarnja potreba, možete mirno, da ne uvredite svog duhovnika, nađi sebi drugog. Je li obavezno uopšte da vernik ima duhovnika? Čovjeku je data sloboda. Ako on osjeti da neko iskusniji može dovesti u red njegov duhovni život, molitvu, pomoći mu da dublje shvati smisao naše vere, on će naravno pre ili kasnije naći duhovnika. Ali ima ljudi koji se povremeno ispovedaju i pričešćuju, ali ne zanima ih literatura, ni rad na svojom savesti. Ako oni imaju potrebu da se ispovede i pričeste, mi ne možemo smatrati da nisu vernici. Kao i svi u crkvenim tajnama, oni dobijaju blagodat. Ali to je vera početnika, i ako je ona dovoljna čoveku, ako on neće da napreduje, treba li takvom duhovnik? Ali duhovnik je potreban za duhovno uzrastanje, a dobiti duhovnika možemo tek tada kada se javi unutarnja potreba. Razgovarao Leonid Vinogradov. Prevod sa ruskog Nataša Ubović. Za Radio Blagovesti tekst čitao Nemanja Delić.
Слышать всякий час. херувимский сладкий хор.